Nsemmilkom eżis semija ta' Campus FM u nilqakom għal l-ewwel program mis-sensiela Kompli Tallem. Program miġġublilkom dejjem minn l-Direttorat ta' Tagħlim Tul il-Ħajja. Miegħi llum fl-istudio għandi lill-Eman u lill-Kristjan, kollegi tiegħi minn ġewwa l-Direttorat stess, u ħan niddiskutu daqsxejn l-ewwel ħankunu ħan siru nafu daqsxejn dwarhom, u mbagħad it-tema tal-lum hija bażikament x'inhi it-tagħlim tul il-ħajja, xi tfisser it-tagħlim tul il-ħajja. Infakkarkom ukoll jekk tidu tagħmlu xi kuntatt magħna tistgħu tagħmlu hekk permezz tal-email tagħna lifelonglearning@gov.nt. Nispera li tinsabu komdi, għadin tisimawna minn fuq is-sufan ta'kom, jew minn karozza ta'kom, u lesti biex namlu dan il-vjaġġ ta' 13 program illi fihom aħna ħanna raw daqsxejn xi tfisser it-tagħlim, oltre li ġifieri l-iskejjel l-iskola sekondarja. U llum magħna fl-istudio għandna lill-Eman Manġon u lill-Kristjan Gatfenek li fihom magħhom fl-ewwel parti ta' dan il-programm aħna niddiskutu daqsxejn ħanna raw daqsxejn minn huma u x'huma r-rwol tagħhom. Nisallinek Eman u ningrazzjak tal-li ġejt magħna f'dan il-programm.
Grazzi tal-istedina.
Mela, ħansiru daqsxejn nsiru nafu daqsxejn minnu Eman, rajt? Mela, Eman, x'inhu r-rwol tiegħek bħala koordinatur fih dan il-Direttorat?
Mela, bażikament x-xogħol tiegħi huwa koordinatur fejn iħuħsieb il-korsijiet ta' filgħaxija għall-imsida Lifelong Learning li huwa l-main hub tad-Direttorat. Il-main hub għax hemm ċentri oħrajn fejn jiġu offrud li nużaw l-iskejjel tal-istat li filgħodu jintużaw bħala skejjel normali. L-irwol tiegħi bħala koordinator ta' dak ċentru hija li ovvjament fis-sajf nibdew nippreparaw biex nieħdu uptake għall-istudenti naraw li konna biżjed korsijiet li l-korsijiet ikunu varjati, jiġifieri konna kemm akkademiċi, korsijiet akkademiċi u kemm ukoll korsijiet vokazzjonali. U mbagħad ovvjament nibdew nieħdu l-applications fis-sajf, naraw li paspeċi għandna biżjed riżorsi, jekk ikun hemm bżonn anke xi maintenance jew ikun hemm bżonn kas nixtru xi riżorsi naraw li jsiru anke fis-sajf, ħalli ovvjament f'Ottubru nibdew is-sena akademika bir-riżorsi kollha, ħalli ovvjament it-teachers ikunu jistgħu jagħtu dehr at most l-istudenti adulti li applikaw għal wieħed mill-kors tagħna. Jiġifieri mbagħad la nibdew is-sena ovvjament inkunu ta' appoġġ għall-għalliema, inkunu ta' appoġġ ukoll għall-istudenti adulti, nadkas fil-bidu naraw li l-istudenti ikunu fil-livell tajjeb tagħhom għax ħafna jgħidu isma' ħan applika għal dan livell mbagħad jew iħossu ħtqil jew iħossu ħafif allura nagħtu anke guidance biex naraw li l-istudent adult ikun fil-klassi adattata għalih. Mbagħad tul is-sena kun hemm affarijiet xi events, inorganizzaw xi events, nagħtu support lill-għalliema, nippromovu l-korsijiet tagħna b'diversi modi, norganizzaw xi attivitajiet biex inħeġġu iktar adulti japplikaw għall-korsijiet tagħna u ovvjament u nara nagħmlu wkoll riċerka ta' dawk il-korsijiet li sejrin tajjeb jew forsi inqas tajjeb biex nistgħu nirranġaw u anke x nistgħu nofru korsijiet varji għas-sena ta' wara. Iġveri mbagħad lejn nofs is-sena nibdew nippjanaw għas-sena akademika ta' wara. U ovvjament m'għandek tul is-sena il-guidance lill-istudenti adulti kif semmejt.
Eżatt, eżatt, daqsxejn jiġifieri ħidma mhux ħażin, jiġifieri ħidma qatt ma tieqaf fih dan id-Direttorat kif qed jintisimgħu tajjeb jgħid Eman ukoll. Infakrukom ukoll illi ħa jkollna programm dwar kif tapplikaw u dwar kif iktar dwar informazzjoni dwar is-suġġetti ftit iktar quddiem fil-programmi tagħna. Ema, interessanti, kemm ilek f'dan ix-xogħol, kemm ilek taħdem mad-Direttorat?
Bħala koordinator dejjem kont f'dak ċentru ili viċin la xar snin li dejjem ovvjament kien hemm progress, jiġifieri l-ewwel bdejna bi ftit korsijiet u dejjem kull sena nżidu naraw l-istudenti talba tagħhom x'liema huma l-iktar korsijiet li huma affiċċija u aħna ovvjament aħna noffru dawk il-korsijiet li ovvjament jilħqu l-kulħadd ħalli nkunu ta' servizz għal kulħadd. Jiġifieri issa rajt naqra progress tul daw l-axħar 10 snin u ovvjament mbagħad iktar kemm għad iż-żmien iktar il-biċċa tiddraħħa u tidħol ġo fik.
U ma ninsawx ukoll ngħidu li hemm apart li ċ-ċentru hemm ukoll jħossib ukoll ċerti affarijiet oħra. Jiġifieri pereżempju bħal dis-sena peress li morna online ħafna l-affarijiet jgħin ħafna wkoll il-grupp li ħar saħna praticament isna qegħdin ġo gruppi ta' nies nejn u li xulxin jgħin ħafna biex l-eżamijiet jitellgħu sew u jitellgħu sew online.
Il-pandemija l-metna li rridu naddattaw kemm jista' jkun malajr u fil-fatt bħala pandemija ġifieri għall-metna li niswiċċjaw mil-lezzjonijiet li konna nofru ġo ċ-ċentru mu f'daqqa waħda morna kollox online. Ovvjament bdejna nużaw sistemi, platform differenti, bdejna tajna anka tajna wkoll training l-allima tagħna biex ovvjament jiġu acquainted u jidraw dis-sistema online u apparti minn hekk ħlaqna wkoll fiċ-ċentru tal-imsida xaġa soċjali wkoll fejn jekk hemm student jew għallim li m'għandux riżorsi biex jattendi għal waħda minn dawn il-klassijiet, okej, jew ma jistax jinnaf ikollok għatalek l-internet id-dar jew mallek id-dawl, ikunu jistgħu jużaw l-internet ħab li għamilna fiċ-ċentru tal-imsida ħalli ovvjament nipprovaw nkissru l-barriers kollha jew kemm finanzjari, kemm ta' riżorsi, kemm insomma kull tip ta' barrier biex ovvjament ngħinu l-istudent adult ikompli jitgħallem. Jiġifieri nipprovaw ngħinu nagħmluha faċli il kulħadd anka natkassu għall-bidu tas-sena kien hemm ħafna li bdew iħossuha diffiċli ħafna jgħidulek imma jien online qatt m'għammilt kors, għal m'għammilt kors bdejna ntuhom it-training fl-internet ħabb u mbagħad kważi telquha ħedhom. Jiġifieri l-antana hija mhux li nżommuhom jiġu hemmhekk li għallimtek, jekk m'għandekx ir-riżorsi ovvjament tista' tużhom u mbagħad tkompli d-dar.
Tkompli d-dar. Tajjeb kwis, mela, x'dalek, Eman, x'dalek titgħu f'dan ix-xogħol u għaliex?
Mela, bażikament jien dejjem toġobni li tkompli t-istudja, jiena bażikament wara s-sekondarja jiena komplejt fil-hospitality, wara għajt nistudja, mort l-università, etc. Ġedik il-ħagġa li tkompleti tal-lem hija dejjem hija fija. Apparti minn hekk, jiena xogħli huwa tal-lim fil-ħodu ma' studenti, fil-mainstream schooling u ovvjament adult education jiena kont naħdem bħala part-time ukoll f'adult education fej kont nagħti korsijiet relatati ma' teknoloġija lill-adulti u ovvjament ħaġa ġabel l-oħra u fl-aħħar imbagħad spiċċajt anke coordinator fejn iħuħsieb korsijiet varji f'ċentru u dejjem naraw li l-korsijiet qegħdin jiġu mogħtija bi-standard għoli.
Eżatt, eżatt. U ta' bħal ġviri veru dan, ġviri għalli xina ma ta' mojt fil-ċentru ta' ma' ġviri ta' l-level oli tal-kem ta' talim, ġviri, kif ukoll tal-istudenti dejjem l-esti biex jital mux ħaġa ġdida. Ġviri ma' ninsawx ukoll, u ħanajdu għom daw l-affajt fil-programmi li ġejn, illi aħna pala lifelong, ġviri, nofru suġġetti varji ħafna, ġviri fost dak najdu l-għom il-viti subjects, per eżempju pal bizzilla, pal cookery and nutrition, pal makrame, u saħan setta u koll lingwi li forsi għalina jinstemaw da xej differenti mis-soltu mill-laza ta' soltu, ġvi ovvjament nofru italjan, nofru franċiż f'livelli differenti, ma' koll nofru il-Ġappuniż, il-Ċiniż, il-Grik u anki il-Tork. U dawn huma klassijiet li ġviri li jiġu huma popolari jiġu mimlin kważi kważi malaj. Apparti ma ninsawx ukoll l-EFL, dak ngħidulu l-EFL English as a foreign language and the Maltese as a foreign language li dawn huma popolari ħafna 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 mal-istudenti tagħna. Inkomplu daqsxejn diskussjoni tagħna ngħidilha daqsxejn iktar biex insiru iktar nafu dwar l-istaff li jaħdem fih dan id-direttorat. Daqsxejn diskussjoni każwali. Eman, kemm tieħu ħsieb għalima fiċ-ċentru tiegħek tal-imsida?
Mela kif għadek kif sabejt, jiġifieri l-korsijiet varji li nofru għandek vokazzjonali u akademiċi, approximately l-imsida hemm fil-ħaxija approximately 70 għallim li dawn ħafna minnhom huma part-timers li huma kollha kwalifikati fis-suġġett tagħhom u ovvjament il-passjoni tagħhom li s-suġġett tagħhom tinduna mal-ewwel. Jiġifieri ovvjament aħna ntuhom support, intuhom training, naraw li perspektri jekk ikunu natkassin naf kollhom bżonn xi korsijiet naraw li nofruhulhom ħalli ovvjament nagħtu servizz tajjeb l-istudenti adulti tagħna.
Eżatt, hemm affarijiet oħra minn barra x-xogħol ġo ċentru li tagħmel hemm għan inti ġifieri ovvjament aħna qariet dan diġà dnieħ forsi ftit ta' ħin ilu meta għadna dwar l-eżamijiet. Imma hemm xi ħaġa oħra li tieħu ħsieb ukoll id-direttorat apparti l-eżamijiet jiġifieri.
Ħa ngħidlek apparti jiġifieri li nieħu ħsieb iċ-ċentru hemm ħafna xogħol ieħor li huwa seasonal jiġifieri nadkas jekk ġejjin l-eżamijiet ejja nagħtu daqqa tgħid fl-eżamijiet li nadkas dis-sena ħanipprovaw xi ħaġa ġdida fejn ħanagħmlu l-eżamijiet online, allura ovvjament nagħtu daqqa tgħid fl-eżamijiet. Kollna natukas bħalissa ftit ta' żmien ilu konna din naħdmu fuq taster courses, jiġifieri nagħtu korsijiet dis-sena ġew iffilmjati qabba l-pandemija u ntellgħuhom fuq il-Facebook page tal-direttorat biex ovvjament nippromovi suġġetti varji ħalli dak l-istudent qabel japplika ikun jista' jieħu idea għal xiex ħajapplika, x'ħafna jgħidulek isma' jiena ma nafx ħan nitgħallem f'da s-suġġett għal ħadd taster żgħir ta' dak is-suġġett. Insomma, u hemm ħafna iktar affarijiet li jiġġru tul is-sena li nipprovaw kollha kemm aħna nagħtu daqqa tgħid fiha biex ovvjament aħna kollha nipprovaw niġbdu ħabel wieħed lan tagħna huwa li nħeġġu iktar studenti adulti jkomplu jitgħallmu ħalli ovvjament is-soċjetà tagħna tmur iktar il quddiem.
Eżatti, u għamil eżamijiet ukoll interessanti dis-sena x'kelli ċans nitawel daqsxejn ukoll fi xogħol li qed jagħmel Eman u l-grupp tiegħu ukoll. Interessanti ħafna li din is-sena l-eżamijiet apparti li ħajkunu online ħajkollhom ukoll dik ngħidula digital booklet fejn ħajrispondu wkoll l-eżamijiet permezz ta' digital booklet. Jiġifieri dejjem mixjin, dejjem direttorat mixi lej affarijiet li hemm bżonn ta' dak il-ħin. Jiġifieri jekk aħna is-sena l-oħra minħabba l-pandemija kellna minnhom għalgħada mmorru over the weekend, jiġifieri mmorru minn dak li ngħidulhom traditional learning classes ġewwa klassijiet mill-ewwel għal online għamilnih f'temp ta' weekend. Ġifieri f'temp ta' weekend u ngħidu kif inhi minn il fuq minn 500 suġġett li mar minn traditional learning ġifieri mar mill-ewwel online.
U aħna bħala coordinators kollha flexible ħafna li naddattaw għal daw iċ-challenges u naraw kif nistgħu nagħmlu daw iċ-challenges bħala opportunitajiet l-istudenti tagħna.
Eżatti, eżatti, u biex nagħmel ċara daqsxejn għal semija tagħna, meta nużaw il-klim coordinators, jiġifieri aħna jiena wieħed minnhom hemm għandu ieħor ukoll, jiġifieri kulħadd isu għandu l-grupp tiegħu u jieħu ħsiebu. Ġifieri pereżempju jom ma nsemma' ħafna l-imsida, ċentru l-imsida, ħanintaqgħu iktar quddiem ma' coordinators oħrajn li ġejjin minn blat tal-bajt. Li ġejjin mill-Mosta fil-Kastija jiena nieħossi fil-Kunsilli Lokali, ma dawn iktar dwar dan fil-programmi li ġejjin ukoll. Imma nerġgħu niġu diskwista ta' tagħna ta' bejn tnejn biex ngħidulha hekk. Jekk ikollok tbidel xi ħaġa f'dan ix-xogħol, tbiddilha jew tħallija kif inhi?
Ħa ngħidlek li jkun hemm room for improvement dejjem hija lok ta' avvanz, jiġifieri li forsi nagħmlu iktar promotion għax hemm li hemm nies li forsi għadhom ma jafux bina. Fatti grazzi għal dal-programm ħajkunu jafu iktar bil-servizzi li nofru. U bl-opportunitajiet li jista' jkollhom. Fimt? Jiġifieri dan dejjem hemm room for improvement. Looking back, għamilna ħafna room for improvement. Jiġifieri jien naħseb dik hija importanti li aħna nibqgħu għaddejjin mal-pass tas-soċjetà. Jekk hemm avvanzi fit-teknoloġija naddattaw għalihom, jekk hemm avvanzi fit-tagħlim għall-adulti naddattaw u napplikawhom fiċ-ċentri tagħna, ħalli ovvjament aħna nżommu mar-ridim okay, tal xed jiġri f'Malta minn diversi entitajiet oħrajn u anke xed jiġri barra minn Malta. Ok, ġifieri aħna bażikament nofru ħafna korsijiet għal Maltin, imma hemm ħafna wkoll barranin. Jiġifieri rridu naraw li l-ċertifikazzjoni li nofru aħna, infatti qegħdin nagħmluhom, ikunu ekwivalenti bħall-istati oħra tal-Unjoni Ewropea, u ovvjament naraw li jekk ikun hemm xi avvanzi jew anka xi korsijiet infatti bħalissa din inqerbu wkoll għall-korsijiet modular, naraw li napplikawhom u dejjem nibqgħu nadatta.
Tajb wis, mela, x'dalek imma x'dalek titgħu f'dan ix-xogħol u għaliex?
Mela, bażikament jien dejjem toġobni li tkompli t-studja, jiena bażikament wara s-sekondarja jiena komplejt fil-hospitality, wara għajt n-studja, mort l-università, etc. Ġedik il-ħagġa li tkompli t-tallem hija dejjem hija fija. Apparti minn hekk, jiena xogħli huwa tgħallim fil-ħodu ma' studenti. Fil-mainstream schooling u ovvjament adult education jiena kont naħdem bħala part-time ukoll f'adult education fej kont nagħti korsijiet relatati mat-teknoloġija lill-adulti u ovvjament ħaġa ġab l-oħra u fl-aħħar imbagħad spiċċajt anke coordinator fejn nieħu ħsieb korsijiet varji f'ċentru u dejjem naraw li l-korsijiet qegħdin jiġu mogħtija bi standard għoli.
Eżatt, eżatt. U tabel ħaj ġviri veru dan, ġviri għalli xina meta mort fil-ċentru ta' jema, ġviri ta' l-level oli tal-kem ta' talim, ġviri kif ukoll tal-istudenti dejjem lesti biex jitgħallmu xi ħaġa ġdida. Ġviri ma ninsawx ukoll u ħanajduhom dawn l-affarijiet fil-programmi li ġejn illi aħna bħala lifelong ġviri noffru suġġetti varji ħafna, ġviri fost dak ngħidulhom il-viti subjects, pereżempju bħal bizzilla, bħal cookery and nutrition, bħal makrame, u saħan sitta wkoll lingwi li forsi għalina jinstemgħu daqsxej differenti mis-soltu mill-laża ta' soltu, ġviri ovvjament nofru l-Taljan, nofru l-Franċiż f'livelli differenti, ma wkoll nofru il-Ġappuniż, il-Ċiniż, il-Grik u anki t-Tork. U dawn huma klassijiet li ġviri li jiġu huma popolari jiġu mimlin kważi malaj. Apparti ma ninsawx ukoll li EFL dak ngħidulu li EFL English as a foreign language and the Maltese as a foreign language li dawn huma popolari ħafna mal-istudenti tagħna. Inkomplu daqsxejn diskussjoni tagħna ngħidilha daqsxejn iktar biex insiru iktar nafu dwar l-istaff li jaħdem fih dan id-direttorat. Daqsxejn diskussjoni hekk każwali. Eman, kemm tieħu ħsieb għalima fiċ-ċentru tiegħek tal-imsida?
Mela kif għadek kif sabejt, jiġifieri l-korsijiet varji li nofru għandek vokazzjonali u akademiċi approximately l-imsida hemm fil-ħaxija approximately 70 għalliem li dawn ħafna minnhom huma part-timers li huma kollha kwalifikati fis-suġġett tagħhom u ovvjament il-passjoni tagħhom li s-suġġett tagħhom tinduna mal-ewwel. Jiġifieri ovvjament aħna ntuhom support, ntuhom training, naraw li perspektri jekk ikunu natkassin naf kollhom bżonn xi korsijiet naraw li nofruhulhom ħalli ovvjament nagħtu servizz tajjeb l-istudenti adulti tagħna.
Eżatt, hemm affarijiet oħra minn barra x-xogħol ġoċ-ċentru li tagħmel hemm inti ġifieri ovvjament għarrejt, dan diġà dnieħ forsi ftit ta' ħinilu meta għadna dwar l-eżamijiet. Imma hemm xi ħaġa oħra li tieħu ħsieb ukoll id-direttorat apparti l-eżamijiet jiġifieri.
Ħalejlek apparti jiġifieri li nieħu ħsieb iċ-ċentru hemm ħafna xogħol ieħor li huwa seasonal jiġifieri natukas jekk ġejjin l-eżamijiet ejja nagħtu daqqa tgħid fl-eżamijiet li natukas dis-sena ħanipprovaw xi ħaġa ġdida fejn ħanagħmlu l-eżamijiet online, allura ovvjament nagħtu daqqa tgħid fl-eżamijiet. Kollna natukas bħalissa ftit tażminilu konna din naħdmu fuq taster courses, jiġifieri nagħtu korsijiet dis-sena ġew iffilmjati qabbal pandemija u ntellgħuhom fuq il-Facebook page tal-direttorat biex ovvjament nippromovi suġġetti varji ħalli dak l-istudent qabel japplika ikun jista' jieħu idea għal xi ħaj applika, x'ħafna jgħidulek isma' jiena ma nafx ħa nitgħallem f'dak is-suġġett għal ħadd taster żgħir ta' dak is-suġġett. Insomma, u hemm ħafna iktar affarijiet li jiġru tul is-sena li nipprovaw kollha kemm aħna nagħtu daqqa tgħid fiha biex ovvjament aħna kollha nipprovaw niġbdu ħabel wieħed lan tagħna huwa li nħeġġu iktar studenti adulti jkomplu jitgħallmu ħalli ovvjament is-suġġett tagħna tmur iktar il-qudiem.
Eżatt, u qed isem l-eżamajt u għan interessanti d-sena xkelli ċans nittawal daqxie u kor fi xoliet jam l-eman u l-grupp tija u kor. Interessanti ħafna li d-sena l-eżamajt għaparti li ħajkun online, għaj kollom u kol dik najdu la digital booklet, fej ħaj rispondu u kol l-eżamajt permess ta' digital booklet. Iġvir dejjem miexin, dejjem direttorat miexi lej affarijiet illi hemm bżon ta' dak il-ħin. Iġviri jekk aħna s-sena l-oħra minħabba l-pandemija kellna minnhom għalada morru over the weekend. Iġviri morru minn dak li ngħidulhom traditional learning classes ġewwa klassijiet għal mill-ewwel għal online għamilni f'temp ta' weekend. Iġviri f'temp ta' weekend u ngħidulha kif inhi min il-fuq minn 500 suġġett li mar minn traditional learning ġviri mar mill-ewwel online.
U aħna bħala coordinators kollha flexible ħafna li naddattaw għal daw it-challenges u naraw kif nistgħu nagħmlu daw it-challenges bħala opportunitajiet l-istudenti tagħna.
Eżatti, eżatti. U biex nagħmilha ċara daqsxejn għal semija tagħna, meta nużaw il-claim coordinators, jiġifieri aħna jiena wieħed minnhom hemm għandna ieħor ukoll, jiġifieri kulħadd isu għandu l-grupp tiegħu u jieħu ħsieb. Jiġifieri pereżempju jew ma nsema ħafna l-imsida, ċentru l-imsida, ħanintaqgħu iktar quddiem ma' coordinators oħrajn li ġejjin minn Blatal Bajda, li ġejjin mill-Mosta fil-każ tiegħi jiena nieħossi fil-kunsilli lokali, ma dawn iktar dwar dan fil-programmi li ġejjin ukoll. Emma, nerġgħu niġġorġ diskwistata tagħna ta' bejn tnejn biex ngħidulha hekk. Jekk ikollok tbidel xi ħaġa f'dan ix-xogħol, tbiddilha jew tħallija kif inhi?
Ma ngħidlek li jkun hemm room for improvement dejjem hija lok ta' avvanz, jiġifieri li forsi nagħmlu iktar promotion għax hemm li hemm nies li forsi għadhom ma jafux bina. Infatti, grazzi għal dal-programm ħajkunu jafu iktar bil-servizzi li noffru. U bl-opportunitajiet li sta' jkollhom. Fimt? Ġieri dan dejjem hemm room for improvement. Looking back, għamilna ħafna room for improvement. Ġieri jien naħseb dik hija importanti li aħna nibqgħu għaddejjin mal-pass tas-soċjetà. Jekk hemm avvanzi fit-teknoloġija naddattaw għalihom, jekk hemm avvanzi fit-tagħlim għall-adulti naddattaw u napplikawhom fiċ-ċentri tagħna, ħalli ovvjament aħna nżommu mar-ridim okay, tal xed jiġri f'Malta minn diversi entitajiet oħrajn u anke xed jiġri barra minn Malta. Ok, ġifieri aħna bażikament noffru ħafna korsijiet għal Maltin imma hemm ħafna wkoll barranin. Ġifieri rridu naraw li l-ċertifikazzjoni li noffru aħna infatti qegħdin nagħmluhom ikunu ekwivalenti bħall-istati oħra tal-Unjoni Ewropea u ovvjament naraw li jekk ikun hemm xi avvanzi jew anke xi korsijiet infatti bħalissa din inqerbu wkoll għal korsijiet modular, naraw li napplikawhom u dejjem nibqgħu naddatta.
Eżatt, eżatt. Bil-mod il-mod qegħdin noqorbu lej l-ewwel parti, lej tmim ta' l-ewwel parti tal-programm tagħna. Imma nfakkarkom ukoll illi maddu nfakkarkom ukoll illi minn hawn ftit ieħor jiena ħatikom daqsxi wkoll informazzjoni dwar il-lifelong education li lin mill-pajjiżna, li lin mill-istutna, u x'qed jiġri madwar id-dinja, speċjalment fl-Ewropa. Ġifieri qed isir it-tagħlim tul il-ħajja fl-Ewropa iva jew le, minn hawn ftit ieħor. L-aħħar domanda għal Eman, u mbagħad Eman ikompli wara l-music break fi diskussjoni tagħna li ħajkollna ma' Christian li hija service manager fi ħdan id-direttorat ukoll. L-aħħar domanda, naħseb mill-kliem mill-diskussjoni li kellna s'issa, Eman jinsema sodisfatt ħafna f'xogħlu u sodisfatt ħafna bl-outcome li qed jiġri din is-sena u snin ta' qabel li kemm ilu jaħdem magħna fid-direttorat. Ma' int vera soddisfatt Eman, jew?
Mela, soddisfazzjon. Jien l-iktar li nieħdu lej nagħtuk għażda żmien x'inhi lestu l-eżamijiet tibda tara li l-istudent adult ikun l-esta sena jkun litteralment għamel l-eżamijiet, jkun soddisfatt bil-marki li jkun ġab, ikun soddisfatt li tul dis-sena kiseb apparti li tgħallem kiseb ħiliet differenti. Xi ħaġa importanti ħafna li l-istudent tal-bidu tas-sena ħabba li aħna adulti kollha jkollna impenji differenti, għall-bidu jibdew jaraw tqila u jusu kultant żejda wkoll li forsi titgħallem, imma mbagħad fl-aħħar tas-sena x'in ikunu kisbu ċertifikat jew kisbu għarfien li jkunu qegħdin jixtiequ jew li forsi ħajkunu qed jużaw fuq ix-xogħol tagħhom ikunu sodisfatti. Ovvjament hemmhekk aħna ħankunu sodisfatti ħafna fejn naraw li x-xogħol li jkun għamel l-student tul is-sena kollha, okej, ikun sarraf taġġi tal-student u ovvjament lan tagħna huwa dak li l-student jilħaq l-għanijiet tiegħu u aħna konna ta' servizz għalih. Ovvjament dak ħajħalli soddisfazzjon kemm fl-student adult u anke fina. U allura ovvjament dan it-tip ta' soddisfazzjon ħajtina iktar enerġija u grinta biex inkomplu naħdmu ħalli ovvjament nkunu ta' servizz għal poplu.
Eżatt, naqbel ħafna 100% miegħek hemm dak li qatt issa soddisfazzjon ma' xbalu ġifier meta tara dak li tkun qed taħdem u tistinkali fl-aħħar mill-aħħar juri u jagħti l-frott li jkun mixtieq. Għalissa Emma grazzi ħafna, Emma nikun ma nafet tieni parti kif diġà għadtilkom. Imiss issa daqsxejn informazzjoni minn madwar id-dinja dwar il-lifelong u din id-darba ħa naraw daqsxejn ħa nitkellmu daqsxejn ftit ftit ta' malaj malaj dwar xejn jiġri fl-Ingilterra illi 76% li ħadu survey dan is-survey illi jħossu illi hemm bżonn iktar ta' korsijiet dwar tal-im tul il-ħajja. Jiġifieri iktar dwar korsijiet li jippreparaw l-adult iktar jew it-teenager iktar għal ħajja u għax-xogħol ta' kuljum. U interessanti wkoll li jekk nikkomparaw daqsxejn ma ta' Malta, aħna dawn il-korsijiet tagħna mhux tal-li joffru stepping stone għal ġewwa għax-xogħlijiet, imma wkoll joffru wkoll li xi ftit minnhom ikunu ċertifikati u kreditati biżejjed biex isibu xogħol adekwat għaw Malta stess. Mela, minna u ftit ieħor inkomplu it-tieni parti ta' diskussjoni tagħna, biss irid inħallikom qabel il-music break irid inħallikom daqsxejn fuq din il-quote żgħira wkoll li sibt jiena u nagħmel jiena u lesti dan il-programm. Illi fl-aħħar mill-aħħar Walt Disney huwa magħruf għall-films li jagħmel, għall-animated films li jagħmel, fl-aħħar mill-aħħar fil-bidunet tal-karriera tiegħu kien imkeċċi minn xogħlu il għaliex dan skont il-bosses tiegħu ma kellux immaġinazzjoni. Ma kellux immaġinazzjoni Walt Disney mela allura minn se ta' jżed kellu immaġinazzjoni bħalu. U x'vera. Waqfa qasira għal music break inkomplu minn hawn ftit ieħor. Ibqgħu magħna. Shame, but it all brings
Take us down to the sea. Wash away the muddy waters. Set us free.
Semmel kommer där bara och när sonen kommer program att sin fighta program tana kompletallem. Lum är din diskuto Johanne diskuto här sjifiri ett talim tool el haya. What is adult learning? Flow al fighta program sen ana fo we had mill kollega tana sen ana fo dwar eman is fl studio sen adet mana Christian ja service manager dan direktör att talim tool el haya och filmkel ma Christian och eman han är diskuto där sheik tar dwar dan xit fissar eżattament it-talim tul il-ħajja. Insellem le Kristjan, insellem le Lema nadar boħra. Mela, l-ewwel domanda nixtieq insaqsi lill-Kristjan u anke lill-Lema ġifieri joħduha interns minn nixtieq jirrispondi f'idejkom. Eżattament, xit fissar għalik talim tul il-ħajja?
Grazzi Karl, grazzi tal-istedina. Mela, it-talim tul il-ħajja għalija. Ejja nibdew hekk, għal diversi nies tista' tfisser ħafna affarijiet. Tista' tfisser li titgħallem għax għandek bżonn titgħallem lil xi ħadd, titgħallem għax għandek bżonn ittejjeb il-prospetti tiegħek tax-xogħol, titgħallem għax tieħu gost, titgħallem biex tħossok rilevanti fis-soċjetà. Jiġifieri għal ħafna nies tfisser ħafna affarijiet differenti. Jiena lija t-talim tul il-ħajja huwa li tkun miftuħ għal kull opportunità li tiġi għalik. Fis-sens jekk kunt titkellem ma' xi ħadd, tara x'għandu x'jgħid, jekk tisma' xi ħaġa ġdida mur fit tixa biex titgħallem dik il-kelma ġdida x'inhi u x'hemm dwarha. Segwi dibattiti, ara l-aħbarijiet, ara x'inhu għaddej madwarna, ġifieri li tkun miftuħ għal kull opportunità ta' tagħlim li hemm madwarek.
Eżatt, eżatt, tajjeb, eman.
Kif qalet Kristjan, tajjeb li nibqgħu nitgħallmu, aħna għaddejjem fi vjaġġ. Li minn bdejnieħ minn meta twilidna dejjem qegħdin nitgħallmu. Ovvjament nagħżel mal-adult jagħżel x'jitgħallem ukoll u ovvjament naraw li dak it-tagħlim huwa relevanti għax-xogħol tagħna jew għal ċirkustanza li nkunu għaddejjin f'ħajjitna. Huwa importanti li nibqgħu nabdejtjaw it-tagħlim tagħna għalfejn għax id-dinja qiegħda għaddejja b'ritmu maġġer, speċjalment fit-teknoloġija, allura ovvjament jekk ngħidu isma' daqshekk ħa nitgħallem, ovvjament ħa naqgħu lura għalfejn għax jiġu sistemi ġodda, jiġu affarijiet u kunċetti ġodda li jekk aħna ovvjament ma nkunux addattajna u tallimnihom ħa naqgħu lura. Għalhekk importanti li nibqgħu nitgħallmu u nibqgħu nagħmlu updates f'kull ħaġa li tinteressana, speċjalment fuq il-linja tax-xogħol tagħna, ħalli nibqgħu relevanti għal ħajja ta' madwarna.
Naħseb każ eżempju li nistgħu nagħtu lill-semija tagħna u anke bażikament fuq il-computer. I mean, kemm minna ngħidu, kemm minna forsi nħampqu ħafna kif l-iskejjel ukoll tagħna, l-importanza ta' computer niftakar fejn għallem jiena fil-għodu hija skola ta' posta l-studenti daqsxejn challenging, kien ġi mistieden partikolari u għalina ta' żminijiet mhux biss nifqu u nsiru mechanic, li anke l-mechanics kulħadd għandu bżonn ikun jaf tarif dwar kif juża l-computer, x-flaħar mill-aħħar meta inti tiftaħ il-karozza, meta inti mhux jismaħ li tkun computerized, u jekk inti ma tafx tuża l-computer, allura inti ħadd teħel, inti ħassiba daqsxejn diffiċli. Jiġri fl-aħħar mill-aħħar dejjem huwa dejjem kif kemm qalet tajb Kristina u qalet tajb imman, dejjem huwa importanti ħafna li nitgħallmu dejjem niżommu ruħna aġġornati b'dak li qed isir. U m'għandniex problemi ta' xejn ta' żmien, ta' xejn qed taċċa button kif ngħidu bl-Ingliż, ħansibu l-għajnuna tagħna, ħansibu l-informazzjoni kif iridu. Kristian semmit l-aħbarijiet, ġifieri ma li nafsu l-butuna qegħdin hemm, mhux tal-li qegħdin hemm fit-tminja jew fis-seba' ta' filgħodu, ma qegħdin hemm qed f'kull sjar nixtiequ aħna.
Naħseb huwa tajjeb ukoll li niddiskutu wkoll dal-kunċett ta' learn to unlearn. Xi kultant irridu nimxu l-bogħod mill-mentalità li titgħallem biss jew għall-eżami, jew biex ikollok dak iċ-ċertifikat formali, ġifieri ejja wkoll nifhmu li hemm differenza fit-tagħlim, hemm tagħlim mhux formali u informali li xorta huwa tagħlim, xorta ħanieħdu xi ħaġa minnu aħna.
Eżatt, tajjeb ħafna. Domanda li anki niprepara jekk ġiet nifmoħħi u ġan li naħseb ħafna li. X'taħseb li differenza bejn it-tagħlim li ngħidulu tas-sekondarja jew tal-livell tas-sekondarja u dik tal-adult learning.
Mela, bażikament anke l-metodu ta' kif isir it-tagħlim huwa differenti infatti tal-tagħlim li jsir fis-sekondarja għalli ma jiġġumraw ma' pedagoġija alta posta biex jilħqu l-istudenti tagħhom, mentri għall-adulti nużaw dik li ngħidu l-andragoġija. Id-differenza bejnietom hija li l-adult li qed quddiemek biex jitgħallem qiegħed quddiemek għax vera jrid jitgħallem. Rid juża dik l-esperjenza li ħaj jitgħallem fil-futur vera vitrin, nafkas ħafna nibdew narawhom fiċ-ċentri japplikaw għall-kors biex jieħdu xi promotion jew biex ibidlu x-xogħol jew insomma biex jiftħu bibin ġodda fis-soċjetà. Jiġri dik hija d-differenza meta l-istudent ġieli hemm tendenza li jibda jaħdem għall-eżami ħalli forsi nidħol ġo skola oħra jew forsi nġib ċertifikat tal-matrikola jew insomma, jiġri dik hija d-differenza bejn tgħallem student u tgħallem adult. Ovvjament l-adult għandu esperjenza u qudiemek li jekk tuża tista' tkun ta' tagħlim anke għal studenti adulti fil-klassi oħra. Jiġifieri nagħtuha saħħna nħeġġu li fil-lezzjonijiet jagħmlu discussions għalfejn għax minn discussions jistgħu jitgħallmu ħafna l-istudenti minn xulxin. Ovvjament l-istudenti fl-iskejjel tista' tagħmel discussions u jaħdmu wkoll, imma ovvjament peress li l-adult għandu iktar esperjenza hemm iktar ċans li jisir tagħlim anke minn xulxin. Jiġifieri tajjeb li nżommu f'moħħna li għaw is-semmija adulti li jixtiequ japplikaw għall-korsijiet tagħna, aħna ħan adattaw, ġifieri vera ħajmorru l-iskola, imma aħna ħan adattaw għalihom ħalli ovvjament il-kors u l-kontenut tal-kors ħan offruh biex jifhmu l-adult, biex dak l-adult ikun suċċess f'dak il-kors li jkun applika lih.
Tajjeb, Kristjan.
Biex inkomplimija kemm il-flessibilità, naħseb li l-flessibilità għall-adult tiġbdu iktar lejn it-tagħlim. Aħna bħala direttorat qed naspiraw biex it-tagħlim għall-adult jkollu dik l-element ta' flessibilità li verament hija importanti. Huwa tajjeb itgħallem fl-istruttura formattiva, però huwa importanti wkoll niftakru li aħna bħala adulti għandna l-impenji tagħna, għandna l-familja, l-ħajja, ħajja soċjali, x-xogħol. Jiġifieri huwa tajjeb li nippruvaw naraw kif mudell tat-tagħlim li jagħti lok biex l-adult ma jkollux għalfejn ineħħi xi ħaġa minn ħajtu, ġifieri bħalma ngħidu fl-Ingliż, m'għandekx għalfejn something has got to give, ġifieri nistgħu nippruvaw nagħmlu kollox.
Parkatina.
Eżatt. Hawnhekk huwa tajjeb ukoll li nsemmu l-esperjenza edukattiva ma kenitx l-istess għal kulħadd. Ġifieri x'qed nippruvaw nagħmlu fit-tagħlim għall-adulti. Jekk inti kellek esperjenza edukattiva mhux daqshekk sabiħa, m'għandekx għalfejn tgħaddi mill-istess esperjenza li inti diġà għaddejt minnha. Ġifieri aħna bħala direttorat ukoll nofru second chance education li huwa edukazzjoni b'differenza, edukazzjoni li tisma l-bżonnijiet tal-individwu. Tajjeb li wieħed ovvjament jinnota li bħal kull ħaġa aħna xorta niffunzjonaw ġo struttura, hemm ċertu regoli, hemm ċertu proċessi li rridu nimxu magħhom. Però d-direttorat qiegħed jaħdem bi sħiħ biex jisma' l kulħadd u jagħmel dak kollu li jista' biex l-esperjenza tal-adult fl-edukazzjoni tkun waħda tajba u ta' kwalità.
Esatt, esatt, naqbel miak, eġbi naqbel miak saw li kulħat għandu ċans li jittallem kif jiritu, meta jiritu, fej jiritu. Nifakkar u kol daqxej semmija tagħna li għedin jisimawna palissa, jew il-karozza, jew komdi minn fuq is-sufan tagħhom, li jekk iridu jagħmlu kuntatt magħna, jista' jagħmlu dan permezz tal-lifelong learning at gov.mt. Jew inkella jiċemplu fuq 25980001 jew 2 jew 3 u jsaqsu għallin jew għal-Rachel u dawk ikunu lesti biex jgħinuna biex jgħadduna domandi li tixtiequ ssaqsu intkom. Ġifieri lifelong learning at gov.mt jew 25980001. Inkomplu daqsxejn bid-diskussjoni tagħna. Meta aħna ovvjament qegħdin fl-Ewropa, l-pajjiż tagħna qiegħed fl-Ewropa, u ovvjament without minnajr ma nkunu rridu ħan nkomparaw lil Malta mal-Ewropa. Kif aħna sejrin f'dan l-aspett? Kif aħna sejrin f'dan l-aspett meta aħna nkomparat ma' sħabna fl-Ewropa stess?
Mela, hawnhekk huwa tajjeb li neżaminaw sew kif qed timxi Malta kkumparati ma' pajjiżi oħrajn. Ejja naċċennaw niftakru fil-fatt li t-tradizzjoni ta' t-talim tul il-ħajja ġewwa Malta bdiet ħafna iktar tard minn pajjiżi oħrajn. It-tradizzjoni ta' t-talim tal-adulti ġewwa Malta bdiet miż-żmien ta' Manuel de Mek u Don George Preka. Fejn ejja ngħidu tajjeb li t-tnejn li huma spiċċaw jew jiġu medda u saħan sidra wieħed ġie eżiljat. Ġieri dejjem kien suġġett naqri iktar li qajjem diskussjoni u forsi kien naqata tabu wkoll. Infatti fl-1897 Manuel de Mek beda l-kampanja tiegħu dwar l-importanza tal-edukazzjoni għal kulħadd. Issa, nerġgħu niġu żmien preżenti. Għamilna żviluppi sostanzjali fejn jekk tqabbel ma' snin preċedenti Malta telat minn 7% għal 12% fl-2019, fejn hawnhekk ovvjament qed neżaminaw in-nies li għandhom bejn 25 sena u 64 sena. Jiġifieri fejn qed naraw li 12% komplew bit-talim tagħhom. Importanti li tinnota li l-età li tuża l-Unjoni Ewropea biex tikkalkula r-rata tat-talim tibda mill-25 sena. U aħna l-età li nibdew nikkalkulaw minna riċentament ukoll hija minn 15-il sena l fuq. Din iċ-ċaqliqa fir-rata ta' kemm adulti qegħdin ikomplu jitgħallmu tul il-ħajja seħħet għax l-adult tul iż-żminijiet induna kemm importanti li qatt ma tieqaf titgħallem, kien hemm ovvjament ukoll inizjattivi, programmi, affarijiet ġodda li nħolqu. Ġifieri, jekk nerġgħu mmorru lura l-mistoqsija, qegħdin presso poco qed par mal-Irlanda, l-Awstrija u l-Slovenja in terms of the development li rnexxilna nagħmlu. Il-konverzazzjoni u n-networking li jsir mal-pajjiżi membri fl-Unjoni Ewropea saħħet ħafna l-importanza tat-talim tul il-ħajja kemm hawn Malta u kemm biex poġġal Malta wkoll fid-diskors fl-Unjoni Ewropea. Ibbenefikajna minn ħafna fondi, għamilna ħafna proġetti, bosta programmi ġew kreati, ġifieri kien hemm żvilupp verament sostanzjali.
Immaġina li ħadna sem anke l-Erasmus Project u ġbejra.
Iva, Erasmus Project fejn kien hemm ħafna mobilities ukoll fejn għalliema Maltin, per eżempju, jitilaw jisifru barra minn Malta biex jagħmlu job shadowing, l-istess għalliema barranin li jiġu għaw Malta biex jaraw il-prassi li nużaw aħna, u l-istess ħafna programmi u inizjattivi li ġew kreati għal learners, mhux ġust għall educators biss.
Interessanti, figuri, I mean, vera x'ngħidux figuri u mhux figuri, meta qegħdin naqraw u naraw, imma dej jagħmlu sens meta komparati ma' pajjiżi oħrajn. Tajjeb. Nistgħu ngħidu li dan it-tali jissu pont bejn is-sekondarja u l-ħajja ta' kuljum, jiġifieri meta jiena ħammur nitgħallem ġo ċentru jew ħammur nitgħallem online. Huwa pont jew ħanerġa' nibda mill-bidu u issni qed inħossni ġo klassi tradizzjonali, jiġifieri.
Importanti ħafna li l-student adult xin jiġi jitgħallem fi ċentri tagħna iħoss li dak li ħaj jitgħallem huwa utli infatti ukunu għażlu s-suġġett huma x'ħaj jitgħallmu, ikollhom skopijiet għalfejn qegħdin jagħmlu dak il-kors kif semmejna l-ewwel jista' jkun ħabba xi promotion jew ħabba ġieli kellna każijiet anke entitajiet qabdu l-impjegati tagħhom jieħdu xi kors partikolari. Tajjeb li iktar minn pont li waslek minn destinazzjoni għal destinazzjoni, kif fredna l-ewwel li t-talim jibqa' dej, jiġifieri orajt mela forsi ma kellekx opportunitajiet fis-sekondarja għaw daw il-korsijiet jistgħu jgħinuk, jistgħu jittoppjawlek l-edukazzjoni jistgħu jgħinuk tikseb ħiliet ġodda u ovvjament imbagħad kun tista' taplikhom fix-xogħol tiegħek u tibqa' titgħallem ukoll. Jiġifieri kif qalet l-ewwel Kristjan, wieħed mill-barriers li fil-bidu tas-sena ħafna studenti adulti jibdew jgħidulna, marelli kif ħallaħaq mal-familja max-xogħol ma fimt, allura aħna nħeġġuhom, aħna ngħinuhom, aħna nagħmluhom anke ħajjithom iktar faċil billi nofruhom anke noti, eċċetera. Biex ovvjament it-talim ikun qisu top-up għaddej il-ħin kollu, okej, ħalli minn meta tlaqt mas-sekondarja u qiegħed fuq il-post tax-xogħol qed titgħallem fl-istess ħin u ovvjament qed tikseb ħiliet ġodda li tkun qed tużhom jew waqt ix-xogħol jew iktar il quddiem fil-ħajja futura tiegħek.
U nagħmel punt ieħor importanti hawnhekk illi fuq dawn il-korsi kemm nisimgħu Kristjan kif Eman, infakkarkom kollha jkollna programm iktar quddiem kif eżattament tistgħu tapplikaw u tistgħu tingħaqdu magħna f'dawn il-korsi li ovvjament ħajbdew minn Ottubru li ġej. Ftit ta' minutilu, Kristjan semmit li l-lejġ l-età tagħna meta nikkomparawha ma' tal-Ewropa tibda minn 15. Veru li qegħdin noffru dan is-servizz tagħna lill-istudent ta' 15-il sena u għaliex? U naħseb dan huwa servizz ġdid biex ngħidulek li beda kważi jekk meruni ta' jiġifieri, naħseb beda din is-sena u x'vera. U x'inhu l-iskop ta' dan?
Mela, l-iskop huwa biex dak li jkun li forsi kien qiegħed ibati kemm xejn żgħira fl-iskola sekondarja għandu ċans jiġi għal wieħed il-korsis tagħna u jkompli jitgħallem bi prezz li huwa ferm is-sussidjat, jiġifieri qed ngħidu 30 euros plus. Din kienet miżura biex ngħinu lil dawk l-adulti żgħar biex ma jaqtawx qalbhom mit-tagħlim li titgħallem mhuwiex biex tilħaq, jiġifieri din naħseb hija importanti nibdew niftakru fiha f'kull ħaġa li nagħmlu, imma huwa importanti li nifhmu li t-tagħlim qiegħed hemm biex ittejjeb lilek innifsek għal kull prospett tal-ħajja. It-tagħlim u li titgħallem iktar dejjem ħassibu ta' bżonn, jiġifieri qatt minn taħat titgħallem xi ħaġa u tgħid tara tgħallem tal-xejn. Ġifiri, kien għalhekk l-iskop, ġifiri, u koll kien parti minn kampanja biex innaqsu r-rata ta' dawk li jitilqu mill-iskola kmieni. Ġifiri, rajna li ħadd għamel sens hekk.
Tajjeb, ġifiri, u nħeġġu wkoll ġifiri minn is-semija tagħna, minn għandu tfal ta' 15 sena għal fuq, meta jiftu l-applications iktar tard fl-Lulju biex ngħidu hekk, jiġifieri, qabdu u applikaw. Importanti ħafna, ġifieri kif qalet Kristjan ukoll, huma prezzijiet issussidjati ħafna, ġifieri da qed ngħidu 30 euros għal 9 xhur, jiġifieri, give or take, jiġifieri nagħmlu sforz u napplikaw għall-korsijiet tagħna wkoll. Fl-aħħar mill-aħħar, l-adult huwa lest li jitgħallem jew jibża' jitgħallem. U kif għanajnu li għal daqsej din il-problema tal-forsi mistħija, li għajti li jina ħana ġan itħol ġo skola, ħana ġan itħol mal-banki tal-skola, jom kella ħan kun online u nitalem. Forsi jina l-est li namel l-eżamijiet il ma naqbat lapes jo bajo jom mis computer forsi.
Għal-bidu taf tkun diffiċli u jaffu jkunu għanzjużi ħafna, għax għajdu l kiena kif ħan irġammu nitgħallem, kif ħan laħħa, għal-bidu jattaf tkun diffiċli. Imma meta inti tibda taħseb li b'dat tal-im tista ovvjament ħatkabballar fin jew il-ħiliet tiegħek, okej, u tista wkoll tikseb ħiliet oħra li jistgħu jiftħulek prospetti ġodda, ovvjament ħafna mill-istudenti adulti jagħmlu kuraġġ. Jagħmlu kuraġġ, japplikaw għall-kors li ġarment imbagħad is-sena ta' wara jaraw kif jekk għandu level 1 jew level 2 jaraw kif jistgħu jkomplu javvanzaw f'dak il-kors, kif semmejna huma bi prezzijiet rodotti ħafna ovvjament għax hemm l-aspett soċjali ħalli jintlaħqu minn kulħadd u nkunu ta' servizz għal kulħadd u ovvjament u tul is-sena mbagħad jibdew isiru iktar konfidenti, jibdew jaraw ukoll li huwa worth it li titgħallem fid-dinja tal-lum u aħna nagħmlu ilhom faċli ħafna biex jitgħallmu wkoll, jiġifieri jekk forsi hemm persuna li ħabba x-xogħol tiegħu, ħabba x-xiftijiet tiegħu ma jistax forsi jattendi għal kors, is-sena d-dieħla wkoll ħajkolna korsijiet li is-sena għandna korsijiet li huma fiżikali ġifieri fiċ-ċentri jew online. Ok, Anyway, l-online qed jagħtina iktar opportunitajiet li niftħu fejn ħan offru korsijiet li l-istudent adult jista' jarhom fil-ħin liberu tiegħu. U dik ovvjament ħadd tkisser dak il-barrier fejn qegħdin norbtu studenti imorru f'ċertu ċentru f'ċertu ħin f'ċertu ġurnata. Jiġifieri aħna din nipprovaw nħeġġu u ngħinu nagħmlu iktar faċli l-istudent adult biex ikompli kaballer fin tiegħu l-ħin tiegħu bil-korsijiet li għadin nifru.
U nżid ma li dak li għatajt għamlu koll dwar il-konsilli. Il-konsilli ma ninsuhom x'ukoll qed jgħinuna ħafna billi jaċċettaw l-istudenti jitalmu ġo ċentri tagħhom ukoll, imma darbohra dawn ħan nitkellmu fuqhom fil-programmi li ġejjin. Forsi Kristjan trid tiżid xi ħaġa ma dak li kont qed ngħidu qabel.
Naċċenna għall-slogan li aħna nużaw id-direttorat Never Too Late to Learn, qatt mhu tard li titgħallem. Għandna adulti li jattendu għall-courses tagħna li għandhom iktar minn 90 sena, ġifieri x'irrid ngħid biha di. L-idment li għandek il-ħajra li titgħallem verament mhuwiex tard. Hawnhekk huwa tajjeb li niftakru li meta nkunu ser naqtaw qalbna tgħid imma jien ħa nagħmel xi sena sentej jew tlieta nistudja. Is-sena sentej jew tlieta xorta ħa jgħaddu. Jiġifieri kemm jekk irriduhom u kemm jekk ma rriduhomx, ejja nużawhom u nisfruttawhom fl-aħjar mod possibbli mela. Għax verament qatt mhu tard u dejjem ħassib xi ħaġa x'tagħmel. Biex inkompli ngħid ftit żgħira ma li qal il-kollega tiegħi, wan coordinators bħal hemm li dejjem lesti li jgħinu dak il-persuna li kollu xi problema biex naraw kif nistgħu niggwidaw ħaħjar. U minn dis-sena wkoll ħa nkunu qegħdin indaħlu servizz ġdid ta' guidance, jiġifieri fejn dak li jkun ħajkollu bżonn xi ħaġa biex jara l-imkors ħajażel biex jara kif jista' jipprogressa fil-karriera tiegħu biex jara kif ħajsib work-life balance pereżempju. It-tim tal-guidance tagħna ser ikun qiegħed jagħti dan il-mentoring biex ikun jista' jgħin il dak l-adult u jkun imdawwar tip ta' gwida minn naħa personali u anke dik edukattiva.
Eżattament. Nispera li dawn il-ftit informazzjoni, dan l-informazzjoni li tajnikom f'din il-parti, tieni parti tal-programm tagħna, kien utli ħafna nikom. Kif diġà għatilkom matul il-programm, ħajkonna tnax il-programm ieħor jiġbir fuq l-adult learning jew fuq kompli tallem kif inhu msemmi l-programm tagħna. Il għaliex ma nintaqgħu ma' bosta diversi mistednin fosthom kif semmi tajb Kristjan ħajkonna il-guidance team ukoll hawnhekk, kif semma ma' niktar kmini ħajkonna wkoll nies ħajtkellmu dwar kif aħna noħorġu fil-konsilli u dil-konsilli kif jgħinu lilna biex inwasslu t-talim ta' talim tul il-ħajja. Ma ninsowx ukoll iktar quddiem u dal-waqt ukoll ħan nitkellmu daqsxejn kif tistgħu tapplikaw għall-korsijiet il-ġodda li għandna, mhux korsijiet ġodda biss, il-korsijiet li għandna offruti aħna stess il-lifelong aħna l-lifelong stess. Infakarkom ukoll li jekk dejjem ikollkom xi domanda tistgħu tibgħatu lilna fuq lifelong learning@gov.mt, hemmhekk ukoll il-website tagħna hija mimlija bl-informazzjoni li informazzjoni up to date biex ngħidu lahekk li dejjem qiegħda hemm dejjem qegħdin inġeddu, dejjem qegħdin nimlow l-affarijiet biex intkom tkunu attrezzati bl-affarijiet meħtieġa biex intkom tistgħu titgħallmu iktar u tistgħu tapplikaw pereżempju, tistgħu ċemplu wkoll fuq 2598-1101 2 jew 3, 2, 5, 9, 8, 1, 1, 0, 1, jew 2, jew 3. Forsi ftit iktar qabel fil-programm għat numru daqsxejn ieħor. Dan huwa n-numru it-tajjeb 2598-1101 jew 2 jew 3, 2, 5, 9, 8, 1, 1, 0, 1, 2 jew 3. Jiena u aparti jiena ħan ringrazzja lil Emanuel u l-Kristjan tal-ħin li sabu biex jiġu hawnhekk u jaqsmu għana dawn il-ħsibijiet li kellhom dawn din l-informazzjoni importanti. Nispera li kienet utli ħafna likom u għandi daqsxejn ta' avviż ukoll illi minn nar l-applications ħajjiftħu nar l-14 ta' Lulju 2021, imma kif qed tgħid li Kristjan illi jekk tridu xi għajnuna qabel tistgħu ċempru fuq dawk in-numri li semmejtilkom 2598-001 jew 2598-002 biex aħna jekk ikolkom xi domandi qabel ma tibdew tapplikaw lesti ħafna biex ngħinukom fuq dan il ovvjament fuq kif tapplikaw. Infakarkom ukoll fuq dan il-proċess ħajkonna programm sħiħ, jiġifieri ħajkonna step by step kif intkom tapplikaw, kif intkom titlu fis-sajt step by step u tapplikaw għall-courses tagħna. U nixtieq naħallikom toma tajba illum illi skont Henry Ford u ħanajda bl-Ingliż hawnhekk, anyone who stops learning is old, whether at 20 or at 80. But anyone who keeps learning stays young. Karim Fsuti, salmilkom u jagħmel appuntament ma'kom għal-pallum ġimgħa fl-istess ħin. Grazzi ħafna.